барадой.
Вітаю, шановний, сьогодні 26 вересня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Джулі Лондон, Брайан Феррі, Олівія Ньютон-Джон, а так само гурти Starship, Everything But The Girl, Picnic, The Cult, Megadeth, The Nightwish. Буде цікаво, тому долучайтеся. 26 вересня 1926-го народилася Джулі Лондон, сапраўдне імя Гейлі Пек, американская джазовая спявачка да актриса, популярная ў 50-е гады. Лепшая вакалістка 55-го, 56-го і 57-го гадоў па апытаннях часопіса Billboard. Асновай поспеху спявачкі, як лічыцца, стаў яе нізкі пачуццёвы голас, так званы smoky voice. Найбольшай вядомасці Джулі Лондон дамаглася пасля выхаду яе сінгла Cry Me a River, рэліз якога адбыўся ў снежні 55-го. Ён амаль адразу разышоўся мільённым накладам у Злучаных Штатах. Well, you can cry me a river. Cry me a river. I cried a river over you. Now you say you're sorry for being so untrue. Well, you can cry me a river. Cry me a river. I cried a river over you. You drove me, nearly drove me out of my head, while you never shed a tear. Remember, I remember all that you said. Told me love was too plebeian. Told me you were through with me. And now you say you love me. Well, just to prove you do, come on and cry me a river. Cry me a river. I cried a river over you. I cried a river. Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар. Сёння 26 верасня. У такі ж дзень 1945-го нарадзіўся Брайан Феррі, брытанскі музыка, спявак і аўтар песень, які атрымаў вядомасць як фронтмен Roxy Music. З гэтым калектывам Феррі выпусціў 8 альбомаў, 3 з якіх падымаліся на вяршыню брытанскіх чартаў. Яшчэ будучы ў шэрагах Roxy Music, Брайан Феррі распачаў паспяховую сольную кар'еру, якая працягваецца па гэты дзень. Гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага каляндара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 26 верасня 1948-га нарадзілася Алівія Ньютон-Джон, вядучая аўстралійская акторка і спявачка 70-х гадоў. 15 яе хітоў дасягалі першай дзясяткі хіт-параду часопіса «Білборд», 5 з іх першага месца. Два сольных альбомы займалі першае месца ў чарце «Білборд 200», 11 яе сінглаў і 14 альбомаў былі сертыфікаваныя як «Залатыя», у тым ліку 2 платінавых і 4 двойчы платінавых. Усяго было прададзена звыш 100 мільёнаў яе запісаў, што зрабіла Алівію Ньютон-Джон адной з найбольш прадаваных выканаўцаў. 4 разы яна была ўзнагароджаная прэміяй Грэмі, у 81-м годзе атрымала ўласную зорку на Галівудскай алеі славы, а ў 2006-м была ганаравана вышэйшай дзяржаўнай узнагароды Ордэна Аўстраліі. Пікам музычнай кар'еры Алівіі Ньютон-Джон стаў выпуск скандальна вядомага сінгла «Фізікал» у 81-м годзе. Многія радыёстанцыі адмаўляліся раскручваць гэты шлягер па прычыне залішняй пікан тэксту, але, нягледзячы на гэта, песня правяла на вяршыні Billboard Hot 100 10 тыдняў, больш, чым любая іншая песня, выпушчаная ў 80-е гады. 98,1 FM Белосток-Гародня, 99,2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Коладен с бородой», мы протягиваем. 26 вересня 1954-го народился Крейг Чакісо, американский музыка португальско-индейского походжения, наибольш вядомы як гитарист гурта Jefferson Starship. Гэты коллектив был сформаваны у пачатку 70-х, як протяг проекту Jefferson Airplane и досягнул популярности у пачатку 80-х. Потым назва скоротилась до Starship, и Крейг Чакісо стал суавтором одной из самых вядомых песень гэтай команды «We Built This City».
Rock and roll. We built this city. Friday, Saturday, and I'm seeing that bumper-to-bumper traffic. Don't you remember? Your favorite radio station in your favorite radio city, the city by the bay, the city that rocks, the city that never sleeps.
Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 26 верасня. У такі ж дзень 1955-га нарадзіўся Эдмунд Шклярскі, савецкі і расійскі музыка, мультыінструменталіст, паэт, кампазітар, мастак, лідар і вакаліст гурта «Пікнік». Паляк па бацькоўскай лініі, з дзяцінства размаўляў на дзвюх мовах – расейскай і польскай. Што тычыцца калектыва, дык музыка «Пікнік» мае свае карані ў так званым рускім року, але з цягам часу яна прагрэсавала ў арыгінальны незвычайны стыль з выкарыстаннем сімфанічных, клавішных ды розных экзатычных інструментаў.
Да ему ли так жить, только дергаться, да химер сторожить, не меняя лица, да оттачивать вдох, зная шаг наперед, Квазимода урод, Квазимода урод, или ты, или я, уж такая игра, или свет, или звук, или яд, поднимите им веки, пусть видят они, как бывает, когда слишком много в крови серебра, серебра. Пройдет, говори, повезло, сеять хаос и дрожь, вот его ремесло, или сетью слов, передергивать рот, Квазимода урод, Квазимода урод, а пока его крик режет день тишину, а пока не охрип, разгоняя волну, поднимите им веки, пусть видят они, как бывает, когда слишком много в крови серебра, серебра. Поднимите им веки. Поднимите.
98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.com. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой». Мы протягиваем. 26 вересня 1962-го народилася Трейси Торн, ангельская спявачка и автор песень, наибольш вядомая як удельница дуэта «Everything but the Girl». Гэты дуэт был утвораны у 82-м годзе вокалисткой Трейси Торн и музыкам-композитором Беном Уотом. Яны імкнуцца не афішаваць свое особистое жыццё, однако вядома, что яны з'являются мужем и жонкой и выховывают троих дзяцей. Назва проекту перекладается с ангельской як «Усё акрамя дзяўчыны» и была узятая з рекламных слогана мясцовай мэблевай крамы «For your bedroom needs, we sell everything but the girl». То бок, крама прадае для вашай спальні ўсё, акрамя дзяўчыны. У той самы дзень, што і ўзгаданая Трэйсі Торн, 26 верасня 62-го нарадзіўся Эл Пітрэлі, амерыканскі гітарыст, вядомы сваім удзелам у шэрагу гуртоў ды праектаў. Выступаў з Майклам Болтанам, быў гітарыстам і музычным дырэктарам Эліса Купера, запісаў з супергуртом Эйша два альбомы, граў у гуртах Savatage, Danger Danger, Blue Oyster Cult, Trans-Siberian Orchestra ды Megadeth, з якім запісаў канцэртны альбом Rude Awakening і студыйны The World Needs a Hero. Песню Promises яго мы і слухаем. Дарэчы, гэта адзіная песня Мегадэса, да напісання якой Эл Петрэлі меў непасрэднае дачыненне. Шостого вересня 1964-го народился Джон Темпеста, профессийный и талиновитый американский бубнач, удельник шерогу коллективов. Почав свою карьеру у якости барабанного техника Энтракс, неузабаве перейшовши у склад трэш-метал гурта Экзодос. Так само грав у Тестамент, Уайт Зомби, принял удел у записи сольного альбома гитариста Black Sabbath Тони Айоми, працавал с Робом Зомби, гуртами Scum of the Earth и Helmet. С 2006 года и по гэтый день Джон Темпеста бубнач коллектива The Cult, яго і слухаем. Come on. Напрыканцы программы «Чарговы день народзінаў», бо з нейкіх больш-менш прыкметных падзей, прыпаўшых на гэты дзень, толькі тое, што 26 верасня 1961 у Нью-Йорку з канцэртам дэбютаваў Боб Дылан, а ў такі ж дзень 69 у Англіі выйшаў апошні студыйны альбом «Beatles» «Abbey Road». 26 верасня 1976 нарадзіўся Самі Вяньска, фінскі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст гурта Nightwish, дзе працаваў з 98 па 2001 год, запісаўшы з калектывам два альбомы Oceanborn ды Wishmaster. За галоўнай песняй з апошняга мы развітаемся. Трымайцеся.